Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, διαιτητή.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούν τι είναι πέναλτι.
Ήτανε πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Γεια σου, κόσμε.
Σαν λες και για καημένε, κόσμε, το είπες.
Γιατί? Δεν ήμουν αρκετά προσχαρός.
Όχι, έτσι ακούστηκε.
Ήτανε. Γεια και χαρά έπρεπε να πω. Γεια σου, κόσμε, του ορισμού. Γεια σου, λαέ.
Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
Βεβαίως, καλή εβδομάδα. Θα σου πω, είμαι πειρασμένος από το καιρό. Με ρίχνει αυτό το κλίμα, το τροπικό. Λες και είναι και λες και είμαστε στις Ινδίες.
Συνεπιά, με μουσόνες. Αφόρτη ζέστη γρασία.
Απίστευτο, τρόμαξα να φτάσω. Να φτάσω που βέβαια, εδώ στο στούντιο του Web Radio του Πάμε, για την αγαπημένη, την πολύ αγαπημένη αθλητική εκπομπή εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλη τη γη.
Όπου γης.
Εδώ τον ορισμό του πέναλτι, με τον Δημήτρη Κατσάκο, εμένα δηλαδή, και τον Δημήτρη Σιάτρα, εσένα δηλαδή, στα μικρόφωνα και στη ρύθμιση του ήχου, γιατί ο Σιάτρας κάνει και τη ρύθμιση του ήχου εσχάτως, με μέτρια επιτυχία, αν μου επιτρέπετε το σχόλιο.
Διεκπεραίωνα στο ακέραιο τα καθήκοντά μου.
Άλλο
μην
αυτό.
Τον ακούτε.
Άλλο αυτό, δεν είπε κανείς ότι δεν τα διεκπεραίωνεις. Αλλά θέλουμε, ο Άρης εδώ έκανε κόλπα, μας έφτιαχνε σποτάκια, ιστορίες.
Άλλο αυτό.
Άλλο αυτό, εντάξει, βέβαια έχουμε πει ότι ο Άρης έχει εφορτιστεί με πολύ μεγάλα καθήκοντα.
Ναι.
Έχει αναλάβει να σε κάνει τηλεοπτικό αστέρα. Γιατί φυσικά έχουμε και τα δελτία εργατικών ειδήσεων που βγαίνουν στο κανάλι του Πάμε στο YouTube. Τα οποία, αν δεν έχετε δει, να τα δείτε, τα παρουσιάζει ο Δημήτρης.
Κάθε Δευτέρα στις 7, συνήθως αυτή την ώρα, λίγα λεπτά πάνω, λίγα λεπτά κάτω.
Εντάξει, τώρα δεν.
Στο κανάλι του Πάμε στο YouTube.
Εντάξει, εκεί μπορώ να πω ότι έχεις καλύτερη επίδοση από ότι ο ηχολήπτης. Αλλά εντάξει, έκαστος στο είδος.
Το παραδέχομαι, με άμπολες από τεχνολογία.
Πλάκα κάνουμε.
Αυτό.
Πλάκα κάνουμε, μην νομίζει κανείς ότι τα λέμε σοβαρά. Εδώ είμαστε λοιπόν, Δευτέρα σήμερα. 28 έχει ο μήνας ο Σεπτέμβρης, τελειώνει. Ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά να περάσουμε στον επόμενο μήνα που συνήθως είναι ο Οκτώβρης. Και είμαστε και πάλι εδώ σήμερα να σχολιάσουμε τι έγινε την αγωνιστική που μας πέρασε το Σαββατοκύριακο, έχουμε και σήμερα βέβαια μάτς. Και να μιλήσουμε και για τα επερχόμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων που ξεκινάνε από αύριο, την Τρίτη δηλαδή, και ολοκληρώνονται την Πέμπτη, και να δούμε, ας ελπίσουμε να έχουμε ευτυχείς καταλήξεις.
Αφού πρώτα στείλουμε τους χαιρετισμούς μας σε όλους τους φίλους εκπομπής, Αλέξανδρο και Φίλιππο από Κύπρο, ο Αλέξανδρος θα μας ακούσει αργότερα.
Ενημέρωσε.
Ναι. Στο Μιτσάρα από Νέο Ηράκλειο, το Σέργιο των Λιβερπούλιαν, όλους τους φίλους του Κατσάκου, που είναι χιλιάδες που στέλνουν μηνύματα. Και δεν μπορώ να θυμηθώ τα ονόματά τους, τέλος πάντων.
Γιατί τους θυμάμαι εγώ, νομίζεις.
Ναι.
Στον Αντώνη από Ηλιούπολη.
Βεβαίως, τον Αντωνάκη, μην το ξεχάσουμε, μας ακούει πάντα.
Πάντα, πάντα, εννοείται.
Εμείς και η ευρύτερη γειτονιά.
Σωστό και αυτό. Καλό είναι αυτό, έτσι, να διαδίδεται ακόμα περισσότερο η εκπομπή. Και, εν πάση περιπτώσει, σε όλους και όλες τους φίλους και τις φίλες που μας συντροφεύουν και τους συντροφεύουμε κι εμείς κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. από τη γνώριμη και φιλική συχνότητα του Web Radio του Πάμε.
Πριν ξεκινήσουμε όμως τα θέματα της εκπομπής, τα κύρια θέματα της εκπομπής, πάμε να πάρουμε μια πρώτη μουσική γεύση από την επιλογή που έκανε σήμερα ο Δημήτρης Κατσάκος.
Kids are coming down for a head start on the troubles of a long night on the town. Yeah, thank God it's Saturday and half my problems go away. Sure, the big one's on the way, but I know how to handle them. 9 to 3 on weekdays, on the hour Sunday.
Επιστρέφουν λοιπόν στα αυτιά μας εδώ στις επιλογές, στις μουσικές επιλογές του εκπομπής οι Dropkick Murphys, ένα συγκρότημα το οποίο έχουμε ξανακούσει. Φυσικά έχετε καταλάβει ίσως ή όσοι με ξέρετε ότι είναι από τα αγαπημένα μου, με κελτικό πάγνα, τόσο εδώ ο φίλος μου ο Άρης. Να ξέρεις, για σένα έλεγα πριν.
Αδελιά.
Πόσο έχεις λείψει από την εκπομπή. Με τα σποτάκια που φτιάχναμε, τις τρέλες εδώ πέρα που κάναμε, που παράγαμε πολύ ωραία. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς έχεις επιφορτιστεί με πολύ σοβαρά καθήκοντα να κάνεις το σιάτερα τηλεοπτικό αστέρα. Οπότε, ναι, προφανώς και δεν είναι εύκολο, ειδικά τώρα. Ο οποίος εξακολουθεί να είναι διοπτροφόρος, σας ενημερώνω. Έχει έτσι ένα διανοουμενίστικο ύφος, το οποίο δεν το έχω συνηθίσει ακόμα, να πω την αλήθεια. Κλείνει παρένθεση βέβαια.
Θα το δουν σήμερα.
Θα το δουν, 7 η ώρα λοιπόν σήμερα, σωστά, Δευτέρα, στο YouTube, στο Πάμε, θα δείτε το σιάτρα με γυαλιά, όσοι δεν τον έχετε ξαναδεί. Έλεγα λοιπόν για τους Dropkick Murphys, ένα από τα προσωπικά αγαπημένα μου συγκροτήματα. Σήμερα επιλέξαμε το 7ο κατά σειρά άλμπουμ τους, που κυκλοφόρησε κιόλας το 2007 με τον τίτλο The Meanest of the Times. Ένας δίσκος που είχε πάει και πολύ ψηλά στα charts, ήταν 20ο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής όταν κυκλοφόρησε.
Και πόσες εβδομάδες έμεινε στα charts?
Δεν το έχω τώρα μπροστά μου, να σου πω την αλήθεια, είναι πια απροετοιμαστό. Αλλά άμα θες μπορώ να το ψάξω
πολύ, έτσι,
στη διάρκεια της εκπομπής.
Πολύ καλό γκρουπ με ιδιαίτερο ήχο. Ιρλανδό.
Είναι καταβολές από τη...
Ευχαριστώ, Άρη.
Την Ιρλανδία. Είναι απόγονοι Ιρλανδών μεταναστών, οι οποίοι στα τέλη μάλλον του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου, κατά ένα μεγάλο βαθμό, αλλά και νωρίτερα, από τις αρχές του 19ου αιώνα, οι Ιρλανδοί έκαναν μαζική, έτσι, μετακίνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ανατολική Ακτή κατά βάση, στη Βοστόνη, στη Νέα Υόρκη.
Ύστερα από τη λιμοκτονία που είχε χτυπήσει το νησί τους τα τέλη του 19ου αιώνα και είχε ως αποτέλεσμα 2 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, Ιρλανδούς να πεθάνουν από την πείνα.
Ναι, πολύ πιθανό.
Τραγικές καταστάσεις.
Δείτε, παρεμπιπτόντως, έτσι, μιας και αναφερόμαστε σε αυτό, πολύ ωραία ταινία είναι οι Συμμορίες της Νέας Υόρκης, που αναφέρονται στην περίοδο της μετανάστευσης των Ιρλανδών στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις βίαιες κόντρες που υπήρχαν εκεί με ντόπιους εθνικιστές και ρατσιστές. Είναι μια πολύ ωραία ταινία με τον...
Επίσης απόγονοι μεταναστών, έτσι.
Καλά, ναι, τώρα υπήρχαν, τι ψάχνεις τώρα να βρεις. Είναι ταινία με τον Λεωνάρντο Ντικάπριο και τον Ντάνιελ Ντέι-Λούις. Είναι οι δύο πρωταγωνιστές. Εξαιρετική, όσοι την έχετε δει, να τη δείτε. Κλείνει και αυτή η παρένθεση, νομίζω, και ήρθε η ώρα να περάσουμε στο κυρίως μενού της εκπομπής, το αθλητικό περιεχόμενο δηλαδή, να δούμε τι έγινε την αγωνιστική που μας πέρασε στην πρώτη εθνική κατηγορία, στη Super League 1, τρομάρα μας. Να δούμε τι κάναμε και με τις προβλέψεις που είχαμε δώσει την Παρασκευή και να σχολιάσουμε τα παιχνίδια. Λοιπόν, να πούμε μια αναλυτικά, επιγραμματικά συγγνώμη, τα αποτελέσματα πριν τα σχολιάσουμε αναλυτικά κάθε παιχνίδι. Είχαμε το Σάββατο Βόλος ΠΑΟΚ 0-0 και Ολυμπιακός Πανετολικός 2-0. Την Κυριακή Άρης ΠΑΣ Γιάννενα και Όφη Ατρόμητος 2-2 με το ίδιο σκορ. Και η ΑΕΚ στο τελευταίο παιχνίδι της Κυριακής επικράτησε με 3-0 της Λαμίας. Και σήμερα το απόγευμα ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής στις 7.30 με την αναμέτρηση Λάρισα Παναθηναϊκός, η οποία Λάρισα επιστρέφει φέτος στο στάδιο Αλκαζάρ μετά από αρκετά χρόνια, καθότι αποδείχθηκε ασύμφορο να πληρώνει ενίκιο για να παίζει στο ALFC Arena, ένα γήπεδο που θυμίζουμε έχει κατασκευαστεί για να γίνει η έδρα της Λάρισας, αλλά δεν πέρασε ποτέ στην ιδιοκτησία της Θεσσαλικής ομάδας, έμεινε στα χέρια ενός επιχειρηματία και αναγκαζόταν η ομάδα να πληρώνει ενίκιο για να παίζει στο γήπεδο, και ως εκ τούτου από φέτος επιστρέφει στην παραδοσιακή έδρα που αγωνιζόταν επί δεκαετίες, το θρυλικό Αλκαζάρ, όπου έχει πανηγυρίσει κιόλας και τίτλους παίζοντας στο συγκεκριμένο γήπεδο. Λοιπόν, πάμε να ασχοληθούμε τώρα λίγο με τα παιχνίδια. Πάμε να ξεκινήσουμε νομίζω με σειρά χρονική όπως συνηθίζουμε, και το πρώτο παιχνίδι το οποίο πρέπει να ασχοληθούμε είναι το Βόλος ΠΑΟΚ 0-0, δεύτερη συνεχόμενη γκέλα του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα μετά την ισοπαλία με τον Ατρόμητο στην Τούμπα την περασμένη αγωνιστική. Είχαμε πει ότι ο ΠΑΟΚ θα είχε το μυαλό του στα παιχνίδια με την Κράσνονταρ, αποδείχθηκε κιόλας αυτό στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω υπήρχε μια έλλειψη συγκέντρωσης, υπήρχε και ένα rotation, ναι, από τον Αμπέλ Φερέιρα, εκτεταμένο κιόλας. Είδαμε το Μιχάη να ξεκινάει στην αρχική εντεκάδα, είδαμε τον νέο παικτηθέ το Βαγκέ από την Μπαρτσελόνα το 18χρονο, είδαμε τον Ινούα να κάνει και αυτός την πρώτη του εμφάνιση στο αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ, ο Γεωργιανός μέσος, και τον Τσόλακ φυσικά, τον Κροάτη επίσης νεοαποκτηθής επιθετικός, και είδαμε κι άλλον έναν νεαρό από τις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ, τον Γιώργο Βρακά, 19 ετών, να παίρνει κι αυτός θέση στο αρχικό σχήμα του δικεφάλου του Βορρά. Πολλές οι αλλαγές, εμφανώς το μυαλό ήταν στον επαναληπτικό της Τετάρτης, ναι, με την ρωσική Κράσνονταρ, όπου θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ είχε ιτηθεί με 2-1 στη Ρωσία, θέλει ένα γκολ για να πάρει την πρόκριση για τους ομίλους του Champions League. Ωστόσο όμως, με 2 στα 3 αποτελέσματα ανεπιτυχή στο ελληνικό πρωτάθλημα της τρίτης πρώτης αγωνιστικής, νομίζω ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.
Και με μικρομεσαίες ομάδες.
Ακριβώς. Αντιπάλους όπως ο Βόλος και ο Ατρόμητος στην Τούμπα, όχι ότι ο Ατρόμητος δεν είναι υπολογισμός αντίπαλος, αλλά στην έδρα του ΠΑΟΚ υποτίθεται ότι αυτά τα παιχνίδια, εφόσον έχει στόχους πρωταθλητισμού και φέτος, θα πρέπει να τα καθαρίζει. Δεν έπεισε για άλλη μια φορά ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα, ναι, ήταν προβληματικός, και νομίζω ότι παρότι είχε κάποιες ευκαιρίες για γκολ, δεν ήταν κάτι το αξιοσημείωτο. Ίσα ίσα νομίζω ότι και αν η διαιτησία ήταν λίγο πιο ευνοϊκή προς τον Βόλο, γιατί ο ΠΑΟΚ, έχω την αίσθηση εγώ τουλάχιστον, ότι πήρε κάποια από τα λεγόμενα σπόρια που λέμε έτσι στην ποδοσφαιρική αργό, θα μπορούσε ίσως να έχει ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα, ίσως να έχανε και το παιχνίδι. Όχι ότι λέω ότι σφαγιάστηκε ο Βόλος ή η διαιτησία καθόρισε το αποτέλεσμα, αλλά ίσως να μιλάγαμε για ένα λίγο πιο διαφορετικό παιχνίδι με μια διαφορετική διαιτητική αντιμετώπιση. Τέλος πάντων, δεν στέκομαι παραπάνω σε αυτό, δεν θεωρώ ότι είναι τόσο μεγάλης σημασίας. Το ζήτημα είναι ότι ο ΠΑΟΚ από τη στιγμή που έχει την Ευρώπη στο προσκήνιο, έρχονται στραβά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα, και αν χάσει έδαφος από τόσο νωρίς απέναντι, σε σχέση μάλλον με τους διεκδικητές του, θα είναι δύσκολο μετά να καλύψει το χαμένο έδαφος, πόσο μάλλον όταν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Δικεφάλου του Βορρά δεν θα σταματήσουν την Τετάρτη, είτε προκριθεί είτε αποκλειστεί από την Κράσνονταρ, θα βρίσκεται σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης του Champions League και του Europa. Συνεπώς θα έχει να διαχειριστεί από ένα καρπούζι σε κάθε μασχάλι. Και να μην μπούμε και το κύπελο, που εντάξει, ακόμα στις πρώτες φάσεις δεν είναι τόσο δύσκολη διαδικασία. Ναι. Ωστόσο, υπάρχουν και αυτές οι αναμετρήσεις. Θα είναι ζώρικο για τον ΠΑΟΚ. Το έχουμε ξαναπεί ότι τα τελευταία δύο χρόνια, πέρσι δεν αγωνιζόταν καθόλου στην Ευρώπη. Πρόπερσι αποφάσισε να μην ασχοληθεί καθόλου, να κάνει τελείως διεκπεραιωτικές εμφανίσεις, με αποτέλεσμα να υποστεί και κάποιες μεγάλες ήττες. Δεν νομίζω ότι αρμόζει αυτό σε μια ομάδα που θέλει να θεωρείται μεγάλη, δηλαδή να εγκαταλείπει την Ευρώπη και να τρώει τριάρες και τεσσάρες από ομάδες όπως η Βίντι, η Μπάτε και η Έστερσουντ, να τα θυμίσουμε και αυτά. Ναι. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να οριμάσει, νομίζω, μέσα από αυτή τη διαδικασία, και ίσως να χρειάζεται και μεγαλύτερο βάθος στο ρόστερ του.
Και βέβαια είναι και το οικονομικό κίνητρο, έτσι. Η είσοδος στους ομίλους της Champions League θα επιφέρει πολύ μεγάλη οικονομική ανάσα στο δικέφαλο.
Εννοείται. Εννοείται. Δεν ξέρω, έχεις να συμπληρώσεις κάτι για το.
Όχι, προκλήσι. Νομίζω ότι τα είπες όλα. Αγνώρισες ο ΠΑΟΚ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια από ό,τι μας είχε συνηθίσει. Βέβαια, παρασυρθήκαμε από τη λογική στις προβλέψεις μας Παρασκευής. Εγώ στην αρχή ήμουν λίγο σκεπτικός, αλλά τελικά επέλεξα να πάω με τη λογική, γιατί το θεώρησα πολύ πιθανό να γκελάρει λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Τέλος πάντων, είχαμε πει διπλό, πέσαμε έξω. Πάμε στο επόμενο μάτς.
Ολυμπιακός Πανετολικός. Θες να
κάνω εγώ την πρώτη εκτίμηση. Λοιπόν, παρουσιάστηκε ο κλασικός Ολυμπιακός των πρώτων ημιχρόνων που έχουμε δει φέτος. Τόσο στην Ελλάδα με Αστέρα Τρίπολης το μάτς προηγήθηκε, αλλά και με την Ομόνια Ευκοσίας. Και αν ο Αστέρας Τρίπολης και η Ομόνια Ευκοσίας δεν δυσκόλυσαν και με την πλευρά τους τον Ολυμπιακό, αυτό δεν έγινε με το Πανετολικό. Είχα πει και την Παρασκευή ότι είναι από τις ομάδες που θα παίξουν ελεύθερα το παιχνίδι τους, δεν είναι από τις ομάδες που κλείνονται και καταστρέφουν το παιχνίδι του αντιπάλου. Ο Πανετολικός έβαλε δύσκολα στον Ολυμπιακό, η αλήθεια είναι, στο πρώτο ημίχρονο. Έχασε και μια πολύ καλή ευκαιρία με τον Μάζουρε, αν δεν απατώμε, που είσαι εξ επαφής, απέκρουσε ο Ζωσέσα, έδειξε τα αντανακλαστικά του, θα μπορούσε να προηγηθεί στο 14 Πανετολικό, θα ήταν άλλο παιχνίδι μετά. Βέβαια, η είσοδος του Ματιέ Βαλμπουενά στο δεύτερο εμίχρονο έδωσε αέρα στον Ολυμπιακό, συνηθίζει, όπως δείχνει μέχρι τώρα, ο Ολυμπιακός να ανεβάζει την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο, συνήθως με την καταλυτική παρουσία των παιχτών που έρχονται από τον πάγκο. Ο Ματιέ Βαλμπουενά, ο οποίος με μια μαγική μπαλιά έβγαλε τον Ραντζέλοβιτς έξω δεξιά. Αυτός επίσης μια πολύ ωραία πάσα εδώ στον Ελαραμπή. Ο Ελαραμπή έκανε αυτό που ξέρει πολύ καλά να κάνει.
Έχει πάρει μπρος ο Ελαραμπή πάντως.
Ξεμπούκωσε με την Ομόνια, του έλειπε τον κόλ το τελευταίο διάστημα. Αφού σκόρανε με τους Κύπριους, νομίζω ότι θα συνεχίσει στους ρυθμούς που τον έχουμε συνηθίσει. Ήρθε και το δεύτερο γκολ στα τελειώματα του μάτς. Καθάρισε άλλο ένα ματσάκι ο Ολυμπιακός. Πάμε για το επόμενο.
Είδαμε πάντως ότι και ο Μαρτίνς επέλεξε να αλλάξει αρκετά πρόσωπα στην αρχική εντεκάδα και να ξεκινήσει νέους ποδοσφαιριστές που δεν τους έχουμε ξαναδεί. Ενώ
ισχύει.
Όπως ο Κάιπερς που ήταν δανεικός πέρσι, πήρε φανέλα βασικού. Ο Εμβιλά επίσης για πρώτη φορά ξεκίνησε στην αρχική εντεκάδα. Και είδαμε να επανέρχεται και ο Μπρούνο στη θέση του δεξιού πιστοφύλακα, εκεί που είχε παίξει δηλαδή στο τελικό κυπέλλου με την ΑΕΚ, και να μένει στον πάγκο ο Ραφίνια. Πέρασε ως αλλαγή βέβαια στο δεύτερο ημίχρονο ο Βραζιλιάνος, ο 36χρονος, και νομίζω ότι φωνάζει ο Ολυμπιακός για ενίσχυση στα άκρα της άμυνας.
Ναι, γιατί, και όχι μόνο της άμυνας.
Ειδικά στα άκρα της άμυνας, γιατί μου φαίνεται πολύ δύσκολο να βγάλει ολόκληρη χρονιά επίσης με ευρωπαϊκή παρουσία, με μόνα μπακ τον Χολέβας και τον Ραφίνια, οι οποίοι θυμίζω ότι είναι 36 χρονών έκαστος.
Ναι.
Και δεν έχουν και την επιθετική έκρηξη, τα πνευμόνια για τη δημιουργία κτλ.
Όχι, ο Ολυμπιακός παραμένει σε συνθήκες ενίσχυσης από την μεταγραφική περίοδο. Ήδη καθημερινά παραλάβουν σχεδόν και νέα ονόματα για μια σειρά θέσεις που θέλει ενίσχυση ο Ολυμπιακός. Θα συνεχιστούν δηλαδή μεταγραφές και αποκτήσεις και άλλων ποδοσφαιριστών.
Φαντάζομαι μετά την Τρίτη με το παιχνίδι με την Ομόνοια.
Μετά την Ομόνοια θα μπορούμε να είναι στην τελική ευθεία.
Θα έχουμε εξελίξεις. Μάλιστα. 2-2 πάντως για τον Ολυμπιακό μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Με 0 παθητικό.
Ναι.
5 γκολ έχει πετύχει η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς. Και τώρα φαντάζομαι ότι στρέφει την προσοχή στο παιχνίδι με την Ομόνοια, που με λίγη προσοχή, με μια στοιχειώδη καλή εμφάνιση, μπορεί να εξασφαλίσει την πρόκριση, να μην κινδυνεύσει, ενώ έχει το 2-0 υπέρ του. Αν διασφαλίσει αυτό το σκορ και δεν δεχθεί κάποιο γκολ, ειδικά στην αρχή του παιχνιδιού, νομίζω ότι μετά το έργο δεν θα έχει επιστροφή και ο Ολυμπιακός θα πάρει την πρόκριση. Εντάξει, θα τα συζητήσουμε και στη συνέχεια αυτά. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε με τα παιχνίδια του Σαββάτου. Λέω να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να περάσουμε στην Κυριακή. Επιστρέψαμε, είμαστε στην Κυριακή, μιλάμε για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League 1, εδώ στον ορισμό του πέναλτι, και πάμε να συζητήσουμε για το χορταστικό παιχνίδι, Άρης Πας Γιάννενα, 2-2.
Από 0-2.
Ευνηδίασε νομίζω τους πάντες ο Πας Γιάννενα στην επανεμφάνισή του στην πρώτη κατηγορία. Με 2 γκολ στο 20 λεπτό σχεδόν είχε βάλει τον Άρη στα σκηνιά, ο οποίος ήταν αποσβολωμένος,
ναι,
νομίζω, από την εξέλιξη του παιχνιδιού.
Ευνηδιάστηκε σαφώς. Ντεμπούτο να πούμε για τον Πας Γιάννενα, έτσι.
Α, ναι, αυτό που είπα.
Ναι, επανεμφάνιση, σωστά.
Ο Άρης, ο οποίος επίσης είναι προβληματικός μέχρι στιγμής, νομίζω, δηλαδή και ο αποκλεισμός του από την Ευρώπη το μαρτυρά, αλλά και το χθεσινό αποτέλεσμα, παρότι κατάφερε και έσωσε το βαθμό της ισοπαλίας.
Έσωσε την παρτίδα.
Στο δεύτερο ημίχρονο με Φετφατζίδη και Ματίγια. Νομίζω ότι
μπήκανε πολύ ωραία γκολ πάντως.
Ήταν χορταστικό το
παιχνίδι και είχε και πολλές ευκαιρίες.
Το παιχνίδι ήταν πολύ ωραίο μάτς για όσοι το είδατε. Είχε πάνω από 15 τελικές και για τις, ναι, δύο ομάδες. Και φυσικά είχε αγωνία για τη διακύμανση, έτσι, του σκορ. Νομίζω ότι ο Άρης και αυτός ψάχνει τα πατήματά του στο φετινό πρωτάθλημα. Σίγουρα έχει επηρεάσει και η αλλαγή προπονητή. Θυμίζουμε, έφυγε ο Ένινγκ, ήρθε ο Άκης ο Μάτζιος, ο οποίος δεν έχει κάνει προετοιμασία με την ομάδα. Προφανώς τώρα μαθαίνει και το υλικό του και θα θέλει να περάσει και δικά του στοιχεία στην ομάδα. Είναι σε μεταβατική περίοδο Άρης και...
Νομίζω ότι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι είναι θετικό αποτέλεσμα και για τις δύο ομάδες. Για τον Άρη αφενός, επειδή είχαν 2-0 και μπόρεσε να ισοφαρίσει και με αυτό το σκορ είναι στην πρώτη θέση βαθμολογίας, άσχετα να έχει ένα μάτς περισσότερο.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή είναι πρωτοπόρος βαθμολογία.
Όντως.
Ο Δέπας Γιάννας στην επανεμφάνιση του, όπως είπε, στη Super League, δεν πάβει να πήρε ένα βαθμό στο Κλειάνης Βικελίδης.
Εντάξει, θα σου πει κανείς ότι θα μπορούσε να είχε πάρει και το τρίποντο.
Εντάξει,
με ναι. δύο, όταν προηγήσε με 2-0. Αλλά εντάξει, όλα γίνονται. Ειδικά ο Άρης αύξησε την πίεση κιόλας στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Φανερώνεται κιόλας από το σκορ αυτό το γεγονός. Εντάξει.
Ήταν θετική η επανεμφάνιση του
Παντζή. Ήταν πάντως ένα ωραίο παιχνίδι για όσους ουδέτερους το παρακολούθησαν. Όπως επίσης πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι ήταν και το Όφι Ατρόμητος. Επίσης 2-2.
Σε αυτό το παιχνίδι έπαιζε μέσα στις προβλέψεις, είχες πει για χ εσύ.
Ναι, είχα πει χ εγώ, είχα πει άσο τον Άρη.
Και εγώ.
Οπότε εκεί κουβά. Λοιπόν, στο Όφι Ατρόμητος όλα τα λεφτά ήταν το δεύτερο ημίχρονο. Γιατί παρότι ο Ατρόμητος προηγήθηκε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου σχεδόν στο 50 λεπτό.
Ναι.
Όλο το σόου ήταν στην επανάληψη που ισοφάρισε πολύ γρήγορα. Ο Όφι και πέρασε μπροστά στο σκορ στο 56, έγινε το παιχνίδι 2-1 και μετά ξεκίνησε ένα ροντέο. Είχαμε αποβολή για τον Ατρόμητο στις καθυστερήσεις το 92 και στην αμέσως επόμενη φάση ο Γούντας με μια ωραία έτσι κεφαλιά
σε ρόλο σεντερφόρ
έκανε το τελικό 2-2 ο 26χρονος αμυντικός των Περιστεριωτών. Ήταν μάτς για γερά νεύρα, ειδικά το δεύτερο ημίχρονο. Είχε πολλές ευκαιρίες και αυτό το παιχνίδι, πάνω από 20 και για τις δύο ομάδες.
Ναι.
Είχαμε πει ότι η δυναμικότητά τους είναι περίπου ίση, οπότε περιμέναμε μια δυνατή μονομαχία. Εντάξει, δεν περίμενα να γίνει έτσι ροντέο το παιχνίδι ομολογουμένως. Αλλά επίσης ένα μάτς που όποιος το παρακολούθησε το ευχαριστήθηκε. Λοιπόν, δώσ' μου τώρα μια ανάσα. Και πάμε για ΑΕΚ. Λοιπόν, πάμε τώρα για ΑΕΚ. ΑΕΚ Λαμία 3-0. Εντάξει, εδώ επιβεβαιωθήκαμε στο προγνωστικό μας. Είχαμε πει και δύο άσο.
Εγώ δεν περίμενα τόσο εύκολο άσο.
Πολύ κατώτερη των προσδοκιών μου η Λαμία.
Πολύ ανώτερη η ΑΕΚ με αυτά που έχει δείξει μέχρι τώρα.
Δεν θα μπορώ να συμφωνήσω 100%. Δηλαδή, εμένα η ΑΕΚ... Μάλλον εγώ μένω μακριά από τα διθυραμβικά σχόλια για τη χθεσινή εμφάνιση της ΑΕΚ που είδα να γράφονται.
Δεν μιλάω για διθυράμβους, μιλάω για μια ΑΕΚ που από το πρώτο λεπτό ήταν αποφασισμένη να καθαρίσει το παιχνίδι. Μπήκε ορεξάτη που λέμε.
Είδα μια ΑΕΚ να δημιουργεί καλές προϋποθέσεις, να έχει ευκαιρίες μέχρι το 15 όπου σκόραρε και στη συνέχεια να υπάρχει μια καθίζηση, μια στατικότητα των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ στο γήπεδο, να μην υπάρχει κίνηση καθόλου στο χώρο, συνέχεια η μπάλα να γυρνάει προς τα πίσω, ελείψη αυτό που λέω κίνησης. Φυσικά ήταν καλύτερη η ΑΕΚ από τα παιχνίδια που είδαμε και με τον Πανετολικό,
ναι,
και με τη Σενγκάλεν, ειδικά στα πρώτα ημίχρονα που η ΑΕΚ δεν βλεπότανε. Φυσικά είχαμε νέα πρόσωπα, είχαμε...
Και εκεί εκτεταμένο rotation, έτσι.
Δεν ήταν ακριβώς rotation, γιατί ήταν αυτοί που θα παίζουν βασικοί κατά πάσα πιθανότητα.
Ναι.
Δηλαδή και ο Λιβάη Γκαρσία προφανώς με τα 2,6 εκατομμύρια που δόθηκαν για την αποκτήσή του λογίζεται ως βασικός. Δηλαδή είναι αυτονόητο. Και εγώ κάνω την εκτίμηση ότι ο Ανσαριφάρντ θα είναι ο βασικός επιθετικός της ΑΕΚ τη φετινή σεζόν. Ήταν αυτός που ξεχώρισα από τα μεταγραφικά αποκτήματα της ΑΕΚ τα φετινά. Νομίζω ότι ταιριάζει πολύ στο παιχνίδι της ΑΕΚ, γιατί είναι ένας επιθετικός ο οποίος ξέρει μπάλα που λέμε, δηλαδή συμμετέχει στην ανάπτυξη την επιθετική της ΑΕΚ.
Δεν είναι αυτός να περιμένει, ας πούμε, την μπάσα.
Όχι, όχι. Είναι
βγαίνει έξω την περιοχή.
Μπορεί να βγει, μπορεί να τριπλάρει, μπορεί να πασάρει. Έχει πολύ καλά στοιχεία ο Ανσάρι Φάρντ. Εμένα μου άρεσε πολύ.
Το Λιβάν Γκαρσία, πώς τον είδες?
Κοίτα, θεωρώ ότι ήταν αγχωμένος να αποδείξει πράγματα. Δηλαδή, έπαιρνε την μπάλα και επεδίωκε να τριπλάρει. Μπερδεύτηκε σε κάποιες φορές, του φύγε το κοντρόλ. Είναι θετικό, βέβαια, το ότι σκόραρε στο ντεμπούτο του στο πρωτάθλημα και για λόγους ψυχολογίας για τον παίχτη. Θεωρώ ότι έχει να δώσει πολλά στοιχεία στην ΑΕΚ που της έλειπαν, όπως είναι το ξεπέταγμα στο ένας με έναν, το παιχνίδι στη γραμμή, που η ΑΕΚ εδώ και αρκετά χρόνια δεν τα είχε αυτά τα στοιχεία, δηλαδή παίζανε δεκάρια στις θέσεις των εξτρέμ. Όπως πάρα πολύ θετική εντύπωση μου έκανε ο νεαρός, ο Θεοδόσης ο Μαχαίρας, ο 20χρονος, που έπαιξε στη θέση του αριστερού εξτρέμ. Πραγματικά θρασής με την καλή έννοια ο νεαρός. Από το σημείο που η ΑΕΚ σταμάτησε να έχει την ίδια ένταση με το πρώτο τέταρτο, ήταν ο μόνος ο οποίος έπαιρνε την μπάλα, έκανε ατομικές ενέργειες, προσπαθούσε να δημιουργήσει ρήγματα με προσπάθειες ένας εναντίον ενός στα μπακ της Λαμίας. Πολύ οξυδερκής, δηλαδή η assist που δίνει στο δεύτερο γκολ της ΑΕΚ στον Κρίστισιτς είναι εξαιρετική. Κάνει αυτό που πρέπει, τριπλάρει, μπαίνει από τα πλάγια και σπάει την μπάλα στον ελεύθερο παίχτη έξω από την περιοχή, δηλαδή βλέπει που υπάρχει κενό.
Ο οποίος σημαίνει ένα εντυπωσιακό γκολ, έτσι.
Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο γκολ από τον Κρίστισιτς ομολογουμένος. Και ο Σάκοφ νομίζω έχει να δώσει στοιχεία στην ΑΕΚ, δηλαδή στην απλότητα, στο μοίρασμα της μπάλας και στο να ενώνει τις γραμμές ανάμεσα σε άμυνα και επίθεση. Θεωρώ όμως ότι θέλω να δω περισσότερα από αυτόν για να μπορώ να έχω έτσι ένα πιο ασφαλές συμπέρασμα.
Ναι.
Τι άλλο? Η άμυνα της ΑΕΚ θεωρώ ότι έχει πρόβλημα. Εκεί είναι που υστερεί σε μεγάλο βαθμό η ένωση. Και τα δύο στόπερ που παίξανε χθες, και ο Χνίτ και ο Σβάρνας, ήταν αρκετές φορές επιρρεπείς στα λάθη. Mm-hmm. Και ο Λόπεζ επίσης στο αριστερό άκρο.
Ακόμα βέβαια δεν το έχει πληρώσει, έτσι, δεν έχει φανεί αυτό.
Όχι,
στο πρωτάθλημα τουλάχιστον.
Όχι, δεν έχει δεχτεί γκολ η ΑΕΚ στα τρία παιχνίδια που έχει παίξει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μέχρι στιγμής έχει παθητικό 0. Ωστόσο, μένει να το δούμε αυτό με αντιπάλους που θα τις ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση. Γιατί η Λαμία εχθές δεν απείλησε ιδιαίτερα την αιστεία του.
Μην πας μακριά, στο τελικό του κυπέλου με τον Ολυμπιακό.
Ναι, εντάξει, προφανώς. Εκεί πέρα είδαμε την ΑΕΚ να δέχεται φάσεις σοριδών από έναν Ολυμπιακό κιόλας που περίμενε κατά κάποιο τρόπο την ΑΕΚ. Εντάξει, νομίζω ότι χρειάζεται δουλειά η ΑΕΚ. Χρειάζεται περισσότερους αυτοματισμούς.
Περαιτέρω ενίσχυση χρειάζεται.
Χρειάζεται σίγουρα στόπερ, κατά τη γνώμη μου. Ένα βασικό στόπερ να μπορεί να δώσει και μεγαλύτερη ασφάλεια και αυτοπεποίθηση στην ΑΕΚ. Ένα δυνατό αθλητικό στόπερ. Μην πάει ο νους στο Βράνιες, γιατί όποτε λέμε αυτά τα χαρακτηριστικά νομίζουμε στην ΑΕΚ ότι δεν υπάρχει άλλο στόπερ πέρα από το Βράνιες στον πλανήτη που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Έλεος δηλαδή, φτάνει. Και μου αρέσει πολύ και ο Βασιλαντονόπουλος, ο δεξιός μπακ, που επιτέλους παίρνει ευκαιρίες στην ΑΕΚ, και έχω την εντύπωση ότι είτε παραμείνει ο Μπακάκης είτε όχι στην ΑΕΚ, ο Βασιλαντονόπουλος με τις εμφανίσεις του μέχρι στιγμής κοντράρει άνετα τη θέση του βασικού. Λοιπόν, εντάξει, δίκαιη νίκη για την ΑΕΚ.
Από την άλλη, να πούμε θετικό και κάποια πράγματα και για τη Λαμία, η οποία έχει ξεκινήσει πολύ στραβά το φετινό ποτάσμα, βέβαια με τρία δύσκολα παιχνίδια ομολογουμένως. Έχει αντιμετωπίσει Άρη στο Βικελίδης, ΑΕΚ στο ΆΚΑ και τον Όφι στο γήπεδό της. Έχει ξεκινήσει με 0-3. Mm-hmm. Νωρίς είναι ακόμα βέβαια, αλλά παίζει ρόλο και στην ψυχολογία το κακό ξεκίνημα.
Ναι, και τα επόμενα παιχνίδια θα είναι κομβικά για την ομάδα της Λαμίας. Λοιπόν, εδώ δέχομαι πειρά για το Σβάρνα. Επειδή κάνω κριτική στο Σβάρνα, Εντάξει, άποψή μου είναι, συγγνώμη κιόλας. Όποιος διαφωνεί, δικαίωμά του. Τι να κάνουμε
τι
τώρα.
Τι λέει η άλλη άποψη,
ας ότι δεν χρειάζεται στο Περιάεκ, ότι ο Σβάρνας είναι μια χαρά.
Εντάξει.
Συνιστώ να, στο φίλο που στέλνει αυτό το μήνυμα, να πάρει μια χύτρα να τη γεμίσει μέχρι τη μέση, να βάλει μια μπάλα μέσα και να κάνει βαθιές εισπνοές από πάνω, μπας και καταφέρει και πάρει λίγο μυρωδιά.
Πολύ καταπέλτη στο σχολείο σου. Θα σου πω, θα φανεί. Θα φανεί στην πορεία.
Συνεχίζω τώρα, δέχομαι χαρακτηρισμούς και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Δεν είναι αυτό το ήθος της εκπομπής. Δεν θα απαντήσω.
Προκάλεσες και εσύ, Μητσάρα,
δεν θα απαντήσω, στις προκλήσεις των φίλων που στέλνουν τα μηνύματα. Θα πω μόνο ότι οι παίχτες ιρανικής καταγωγής που αγωνίζονται στην ΑΕΚ έχουν μια δυσκολία να σπρώξουν την μπάλα στο τέρμα προκαινής εστίας. Και χθες ο Ανσαριφάρ κατάφερε και έχασε μια απίστευτη ευκαιρία και την έστειλε την μπάλα στο δοκάρι εξ επαφής.
Μου θύμισε Τζίμι Πατίκα.
Τζίμι Πατίκα και στο Τζέι Μασούντ στο Δυναμό Κιέβου ΑΕΚ. Σωστή παρατήρηση για τον Πατίκα πάντως. Λίγη θα το.
Ήταν στο κάτω δοκάρι.
Ναι. Ο Καρίμ την έστειλε στο οριζόντιο. Ο Μασούντ την είχε στείλει στο Χάρκοβο την μπάλα από το Κίεβο που έπαιζε η ΑΕΚ τότε.
Ναι.
Και πριν από κανένα δύο χρόνια ο Αραούχο επίσης σε μια παρόμοια φάση είχε καταφέρει και στείλει την μπάλα στο δοκάρι.
Όλα μπαίνουν και όλα χάνονται, Μητσό.
Σύμφωνοι. Λοιπόν, αυτά για την ΑΕΚ. Για το ΑΕΚ Λαμία, μάλλον, γιατί για την ΑΕΚ θα επανέλθουμε να πούμε για το παιχνίδι με την Wolfsburg. Είπαμε.
Πλέον από όλων Αθηνών είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει αγώνα στο πρωτάθλημα.
Θα έχει από την επόμενη αγωνιστική.
Εγώ, να μου επιτρέψεις να το εξακολουθώ να το φωνάζω, από όλα Αθηνών, έτσι, δεν μπορώ να το πω από όλα Σμύρνης.
Γιατί?
Δεν ξέρω, ρε φίλε. Από όλα Αθηνών τον έχω μάθει 30 χρόνια.
Εντάξει, τώρα υπερβολές. Από όλα Σμύρνης είναι το σωστό.
Καλά, εντάξει.
Το από όλα Αθηνών ήταν για κάποιους λόγους, στο προπό αναγραφόταν έτσι και στο στοίχημα. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς το background της ιστορίας, αλλά μπορούμε να το ψάξουμε. Λοιπόν, σε άλλα νέα τώρα από την Super League, είχαμε την ανακοίνωση του φίλου μου, του Λάζαρου του Χριστοδουλόπουλου από τον Ατρόμητο. Για ένα χρόνο υπέγραψε συμβόλαιο ο Έλληνας μεσοεπιθετικός. Να δούμε αν θα μπορέσει να βοηθήσει και να βοηθηθεί και ο ίδιος στο Περιστέρι. Είπαμε, ολοκληρώνεται η τρίτη αγωνιστική με την αναμέτρηση Λάρισα Παναθηναϊκός. Είναι σε 7.30 ώρα σήμερα αυτό το παιχνίδι, δηλαδή 1.30 ώρα αφότου θα τελειώσουμε εμείς. Κρίσιμο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, που επίσης ξεκίνησε με στραβοπάτημα την πρώτη αγωνιστική, τη δεύτερη θυμίζουμε δεν έπαιξε. Ήταν κληρωμένος με τον Μπας Γιάννενα, ο Μπας Γιάννενα δεν αγωνιζότανε. Ναι. Και το προγνωστικό που κάνουμε, λέω εγώ για σήμερα, είναι το Χ. Πιστεύω ότι δύσκολα θα περάσει ο Παναθηναϊκός από τον Γκάμπο.
Συμφωνώ.
Και εσύ Χ.
Ναι.
Εντάξει. Θα το δούμε εν ευθέτω χρόνο το τι θα γίνει. Και πάμε τώρα να κάνουμε και ένα γρήγορο έτσι πέρασμα. Να πούμε
για να σου πω κάτι. Ναι. Δεν θέλω να συμφωνώ μαζί σου. Για
γιατί?
Να υπάρχει έτσι ενδιαφέρον.
Γιατί
και
είσαι εγκάθετος γι' αυτό.
Και λίγο κόντρα. Θα πάμε τον Άσο.
Άσο θα πεις, ναι. Εσύ. Θα γίνεις δηλαδή πιο.
Ναι.
Πιο προωθημένα αιτήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα ευρωπαϊκά. Έχουμε την Τρίτη στις 10 το βράδυ, Ομόνια Λευκοσίας Ολυμπιακός. Η Ομόνια στην οποία βρέθηκαν δύο κρούσματα κορονοϊού τις τελευταίες ημέρες. Έχουν απομονωθεί φυσικά οι παίχτες. Έγιναν τεστ
σε
όλη την υπόλοιπη ομάδα. Δεν υπήρχε κάποιο θετικό κρούσμα. Οπότε σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα της UEFA, το παιχνίδι θα γίνει κανονικά, αν δεν προκύψει φυσικά κάτι άλλο μέχρι αύριο το βράδυ.
Ναι.
Έχει φτάσει ο Ολυμπιακός στην Κύπρο. Σήμερα ταξίδεψαν οι ποδοσφαιριστές, η αποστολή των Ερυθρολεύκων. Θα κάνει την προπόνηση στο ΓΑΣΥΠΗ και αύριο είναι το παιχνίδι το βράδυ. 2-0 θυμίζουμε στο πρώτο παιχνίδι στο Καραϊσκάκι. Νομίζω ότι αυτό που έλεγα και πριν, ότι αν ο Ολυμπιακός παρουσιαστεί σοβαρός και δεν επιτρέψει στην Ομόνια να το πιστέψει, δηλαδή να σκοράρει νωρίς ενδεχομένως και να βάλει βάσεις για ανατροπή, θεωρώ ότι δεν θα έχει πρόβλημα.
Το ίδιο πιστεύω και εγώ. Νομίζω ότι με το 1,5 πόδι είναι στους ομίλους του Champions League Ολυμπιακός.
Πόσο μάλλον αν πετύχει και ένα γκολ ο ίδιος ο Ολυμπιακός,
ναι.
Γιατί σύμφωνα με τις δηλώσεις των ποδοσφαιριστών της Ομόνιας, το πλάνο δεν θα είναι το ίδιο με αυτό που είδαμε στο Καραϊσκάκι, δηλαδή πλήρης αμυντική προσήλωση. Κυνηγάνε το σκορ.
Αυτό έλειπε.
Θα αναγκαστεί να παίξει πιο επιθετικά. Συνεπώς θα δημιουργηθούν περισσότεροι χώροι για τον Ολυμπιακό, τους οποίους μπορεί να εκμεταλλευτεί,
ναι.
Καθώς είχαμε δει ότι η Ομόνια είναι μια σχετικά αργή ομάδα.
Οπότε στην κόντρα μπορεί να χτυπήσει ο Ολυμπιακός.
Ακριβώς. Αν βρει χώρους ο Ολυμπιακός, μπορεί να γίνει επικίνδυνος, να πετύχει κάποιο γκολ και να κλειδώσει και με κάθε τρόπο την παρουσία του στο Champions League και φέτος. Εγώ θα πάω, για να δώσουμε το προγνωστικό, θα πω διπλό.
Α. Εγώ θα πω Χ.
Διαιτητής είναι ο Ισπανός, ο κύριος Λαός. Λαός, έμπειρος διαιτητής. Αυτά για τον Ολυμπιακό. Πάμε στην Τετάρτη, όπου
Λαός.
Λαός.
Πώς λέμε ΑΟΣ?
Πώς λέμε? Α, εγώ θα έλεγα Λαός.
ΑΟΣ ταιριάζει περισσότερο στην Κύπρο, ναι, το μάτς.
Όντως. Λοιπόν, Τετάρτη 10 η ώρα και ο ΠΑΟΚ με την Κράσνονταρ. Πολύ κρίσιμο παιχνίδι.
Ναι.
Ο ΠΑΟΚ παίζει ίσως το μάτς της ιστορίας του,
ναι,
μέχρι στιγμής στην Ευρώπη. Είναι πιο κοντά από ποτέ, θα έλεγε κανείς, στο μίλους του Champions League, παρά την ήττα με 2-1.
Να σου πω κάτι. Γιατί, εφόσον μιλάμε για παρανυπτικούς, να μην δώσουμε προγνωστικά πρόκρισης? Να μην πούμε δηλαδή χ ή άσο διπλό, να πούμε πρόκριση.
Είπα ότι θεωρώ δεδομένο ότι θα περάσει ο Ολυμπιακός.
Εντάξει, ας πούμε πρόκριση Ολυμπιακού, ναι.
Όχι, εγώ λέω και διπλό. Πάω.
Με διπλό.
Τζάμπα είναι σιγά.
Με διπλό. Εντάξει, ωραία.
Ό,τι θέλω μπορώ να πω. Και 4-5 μπορώ
δεν
να πω.
Δεν θα πω εγώ σημείο στο ΠΑΟΚ Κράσνονταρ.
Εντάξει.
Θα πω πρόκριση.
Ό,τι θες να πεις, ό,τι θες.
Ωραία.
Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ καταρχάς πρέπει να συνέλθει από το παιχνίδι με το Βόλο, όπου έχει φέρει μια γκρίνια εδώ που τα λέμε.
Ναι.
Και λογικό είναι. Πρέπει όσο μπορεί να το αφήσει στο πίσω μέρος του μυαλού, μάλλον να το βγάλει από το μυαλό του προσωρινά το πρωτάθλημα.
Υπάρχει δυσαρέσκεια για τον ΠΑΟΚ των δύο προσώπων.
Ακριβώς. Και αυτό ίσως να το αντιμετωπίσει και στη συνέχεια της χρονιάς.
Εσωτερικού και εξωτερικού.
Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Το έχουμε ακούσει σε πολλές ομάδες να γίνεται αυτό. Δηλαδή, ποδοσφαιριστές να επιλέγουν παιχνίδια.
Ναι.
Εντάξει, μένει να δούμε. Σε βάθος χρόνου, μάλλον θα φανεί αυτό. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ έχει τη δυνατότητα να περάσει και αγωνιστικά και με βάση το σκορ του προηγούμενου αγώνα. Θυμίζουμε, θέλει νίκη με 1-0,
ναι,
για να πάρει την πρόκριση. Αν καταφέρει ανασταλτικά και περιορίσει 2-3 ποδοσφαιριστές της Κράσνονταρ, όπως ήταν ο Καμπελά, όπως ήταν ο Μπέργκ, όπως ήταν ο Βάντερσον, που αυτοί του δημιούργησαν μεγάλο πρόβλημα στο προηγούμενο παιχνίδι, νομίζω ότι στην άμυνα μπορεί να εκμεταλλευτεί τα κενά της ρωσικής ομάδας και να πετύχει γκολ. Έχει την ποιότητα ο ΠΑΟΚ μεσοεπιθετικά σίγουρα. Είναι στο χέρι του, θεωρώ. Στοιχηματικά μάλιστα δίνεται και φαβορί. Ο άσος είναι στο 2.15, το διπλό στο 3.30 και το χ στο 3.40.
Μάλιστα.
Οπότε, από ό,τι φαίνεται, και οι bookers που κάτι ξέρουν συνήθως τον δίνουν τον ΠΑΟΚ φαβορί, έστω και για λίγο. Εγώ θα πω θα πάω έτσι με το Στανιό και θα πω πρόκριση ΠΑΟΚ.
Εγώ θα πω πρόκριση Κράσνονταρ.
Πρόκριση Κράσνονταρ.
Ναι.
Θες να το αιτιολογήσεις κάπως αυτό?
Μου φαίνεται ότι θα εντυπωσιάσει η Κράσνονταρ στην Τούμπα. Έτσι αυτή την διάστηση έχω. Που θα φρυνδιάσει τον ΠΑΟΚ.
Λες.
Ναι.
Για να δούμε. Λες και διπλό. Ή δεν μπαίνεις αυτό το...
Δεν μπαίνω σε αυτό το τρυπάκι.
Εντάξει.
Αλλά πιστεύω θα περάσει η Κράσνονταρ.
Εντάξει. Μένει να το δούμε.
Εντάξει, έχουμε μια τόσο έτσι ωραία άνεση να κάνουμε προβλέψεις, γιατί δεν μας κοστίζει τίποτα τώρα να τις χάσουμε.
Γιατί να μας κοστίσει.
Αυτό λέω.
Λοιπόν, και πέμπτη, Europa League, ΑΕΚ Wolfsburg, 10 παρατέταρτο. Το πιο δύσκολο ναι. έργο ίσως να το έχει η ΑΕΚ, ναι. σε μονό παιχνίδι θυμίζουμε, για τα play-off του Europa League. Με την γερμανική ομάδα η οποία χθες ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Φράιμπουργκ.
Εκτός έδρας.
Στην Bundesliga. Δέχθηκε σοριδών τις φάσεις από τη γηπεδούχο Φράιμπουργκ. Νομίζω είχε πάνω από 20 τελικές η Φράιμπουργκ. Το πρόβλημα από ό,τι φαίνεται και από ό,τι έχω διαβάσει από τα ρεπορτάζ, η Wolfsburg το έχει στην άμυνά της. Φυσικά το έχει και στην άμυνα το πρόβλημα. Είναι σχετικά γρήγορη ομάδα και θεωρώ ότι είναι και το φαβορί μεταξύ μας τώρα για την πρόκριση, ειδικά με την ΑΕΚ που έχουμε δει στα τελευταία παιχνίδια που δεν έχει εντυπωσιάσει, για να είμαστε και ειλικρινείς. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ χρειάζεται να κάνει υπέρβαση για να πάρει την πρόκριση. Πρέπει να υπερβεί τον εαυτό της των τελευταίων εμφανίσεων. Πρέπει να πάρει ό,τι μπορεί από όσους παίξουν. Πρέπει ο Καρέρα επιτέλους σε ένα κρίσιμο παιχνίδι, σε ένα μεγάλο παιχνίδι, να φανεί και αυτός αντάξιος των προσδοκιών. Γιατί μέχρι στιγμής, είτε στον τελικό κυπέλλου είτε σε λεγόμενους τελικούς, δεν έχει καταφέρει να πάρει θετικό αποτέλεσμα όντας προπονητής της ΑΕΚ. Είναι και γι' αυτό ένα στοίχημα που θα κρίνει και το κατά πόσο θα συνεχίσει να βρίσκεται στον πάγκο της ΑΕΚ. Λέω εγώ τώρα, δεν υπάρχει κάτι προφανώς που να υποδηλώνει δυσαρέσκεια ή σκέψεις απομάκρυνσης του Καρέρα, αλλά η Ευρώπη είναι ένας στόχος και που θα βοηθήσει και την ΑΕΚ οικονομικά και στο πρεστίζ της. Φυσικά γιατί πέρσι έμεινε εκτός ευρωπαϊκής ναι. διοργάνωσης, ελέω της καταιγίδας Καρντόσο που είχε ξεσπάσει τότε στην ομάδα. Οπότε είναι μεγάλη υπόθεση για την ΑΕΚ. Ήταν φυσικά άτυχη στην κλήρωση. Ήταν από τις πιο δύσκολες ομάδες που μπορούσε να τις πέσει η γερμανική Wolfsburg.
Πρόκριση.
Θα πάω με τη λογική και θα πω Wolfsburg.
Εγώ θα πω ΑΕΚ.
Έτσι για να πας κόντρα.
Όχι.
Το έχω διέστηση.
Ναι, έχω διέστηση ότι η ΑΕΚ θα κάνει το παιχνίδι της χρονιάς αύριο.
Μακάρι. Μακάρι. Δεν λέω. Συγγνώμη.
Και βέβαια και η Wolfsburg δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση.
Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Λένε εδώ πέρα ότι σιγά μη φύγει ο Καρέρα άμα αποκλειστεί από τη Wolfsburg. Δεν είπα αυτό. Δεν είπα ότι αν η ΑΕΚ αποκλειστεί αύριο μεθά την Πέμπτη θα φύγει ο Καρέρα. Είπα ότι θα προσθέσει ένα αρνητικό αποτέλεσμα ακόμα και ίσως να ξεκινήσει μια μουρμούρα εντός των τυχών της ΑΕΚ. Αυτό είπα. Μην παρεξηγούμε. Να προσέχουμε τι λέμε. Αυτά λοιπόν.
Λοιπόν, πάμε και στα διεθνή.
Ναι, πάμε γρήγορα.
Γιατί έχουμε πολλά και εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Βεβαίως.
Εκπλήξεις, βόμβες, πέστε το όπως θέλετε. Ξεκινάμε πάντα παραδοσιακά με την Αγγλία, όπου η εντυπωσιακή Leicester City θυμίζει την ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα πριν.
Όχι, είναι καλύτερη.
Είναι καλύτερη.
Είναι πολύ καλύτερη αυτή η Leicester.
5-2 μέσα στο μάτζερ τη City, σε ένα αποτέλεσμα που έκανε πολύ μεγάλη αίσθηση. Εντυπωσιακή και η Everton με 3-3. Μοιράζεται την κορυφή με 9 βαθμούς και θυμίζει την παλιά καλή Everton που εγώ τουλάχιστον πρόλαβα.
Σε καετίες του 80.
Ναι. Οπότε είναι και αυτό ένα ωραίο, ας πούμε.
Είπαμε, αυτό που χρειάζεται η Everton είναι να έχει και διάρκεια.
Διάρκεια.
Γιατί έχει ξεκινήσει πολύ καλά όντως.
Φραγίδα Κάρλο, οπωσδήποτε.
Εννοείται.
Ψυχολογία τάξη. Εννοείται στα ύψη. Η Leeds United είναι ο Φώτης, τη πέτυχε δεύτερη συνεχομενή και επί της Sheffield κτλ. Να σταθούμε όμως στη νίκη της Manchester United με 3-2 με τον τρόπο που αυτή επετεύχθη.
Εντάξει, δεν το έχω ξαναδεί
αυτό το πράγμα. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η ομάδα θεωρείται Εντάξει, τώρα να μην παρασυρθώ και από χαρακτηρισμούς, αλλά 5 δοκάρια η Brighton και, πολύ καλύτερη με πολύ περισσότερες τελικές και να αποδρά τελικά με το διπλό στα χασομέρια.
Με πέναλτι σε νεκρό χρόνο.
Στο 100.
Δεν έχει ξαναγίνει. Α, όχι, θυμάμαι ένα Ολυμπιακός, ένα Λεβαδιακός Ολυμπιακός που είχε κρατήσει 15 λεπτά καθυστερήσει μέχρι να βάλει γκολ Ολυμπιακός.
Μάλιστα.
Αφού το θυμήθηκα τώρα, τι να κάνω.
Ναι.
Εγώ φταίω που έχω καλό μνημονικό.
Συνεχίζω, το αντιπαρέχω με το σχόλιο σου.
Δεν είπα τίποτα.
Λίβερπουλ Άρσεναλ στο μεγάλο ντέρμπι σήμερα το βράδυ στις 10. Θέλει και η Λίβερπουλ να κάνει το 3-3.
Απέναντι στην πολύ βελτιωμένη
πολύ
και ανανεωμένη Άρσεναλ.
Θα είναι πολύ δύσκολο το σημερινό
μάτσα. Θα είναι πολύ ωραίο ντέρμπι.
Ναι.
Λες να δούμε Τιάγκο στο βασικό σχήμα.
Αλκάνταρα, πολύ πιθανό.
Μακάρι.
Πολύ πιθανό. Να πάμε και στη Γερμανία που είχαμε πολύ μεγάλη σφαλιάρα της Bayern.
Απίστευτη έκπληξη.
4 από τη Hoffenheim εκτός έδρας.
Και θα μπορούσε να έχει φάει κι άλλα.
Ναι.
Απίστευτη έκπληξη. Δηλαδή, καταρχάς δεν θυμάμαι από πότε έχει να φάει 4 γκολ η Bayern.
Σωστό και
μπορεί
αυτό.
Να μην θυμούνται ούτε οι ίδιοι.
Ναι.
Και ήταν πολύ ωραίο. Έδειχνε στη διάρκεια του μάτς, είχε πλάνα το Ρουμενίγκε που κοπάναγε το κεφάλι του. Δεν το πίστευε.
Εντάξει. Θα συμβούν και αυτό. Βέβαια. Δεν το συζητάμε, είναι απέναντι παρασάγκαση η Bayern.
Είναι η καλύτερη ομάδα κατ' εμέ αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Mm. Αλλά στο ποδόσφαιρο δεν γίνεται να κερδίζεις συνέχεια για πάντα. Κάποια στιγμή θα χάσεις.
Ναι. Επίσης η Borussia Dortmund έχασε ή τα σοκ θα έλεγα από την Augsburg εκτός έδρας με 2-0.
Επίσης τρομερή έκπληξη.
Ναι. Η Schalke ξεκινήσει κάκιστα το φετινό πρωτάθλημα.
Όπως ακριβώς το έκλεισε.
Ναι,
το περσινό.
Άλλη μια ήττα 3-1 από τη Werder Bremen. Πάμε και στην Ισπανία που η Real Madrid πέρασε με 3-2 από τη Σεβίλη.
Διαπυρός και Σιδήρου.
Με τη Real Betis. Ήταν όμως καλύτερη, ομολογουμένως.
Ήταν πολύ δύσκολο διπλό.
Ναι.
Ήταν πολύ δύσκολο μάτς.
Η Betis είχε ξεκινήσει με 2-2 καταρχάς.
Ναι, ναι, ναι.
Η Μπαρτσελόνα πολύ εντυπωσιακή στον τεμπούτο της από φετινό πρωτάθλημα σκόρπισε την Πιγεράλ με 4-0. Με 2 γκολ του πιτσιρικά του Φάτι. Ένα του Λιονέλ Μέση, ο οποίος φαίνεται να βρίσκει και τον γνωστό του αγωνιστικό ρυθμό και την ψυχολογία μετά τις περιπέτειες του καλοκαιριού. Εντυπωσιακή Ατλέτικο Μαδρίτης με Λουί Σουάρες στις τάξεις της.
Με εντυπωσιακό Σουάρες να βάζει 2 γκολ και να έχει ένα δοκάρι.
Και μία assist.
Και assist, σωστά.
Εντάξει, πεκτάρας δεν το συζητάμε τώρα. Ενισχύεται πάρα πολύ Ατλέτικο Μαδρίτης. 6-1 τη Γρανάδα. Νομίζω στον ντέρμπι της Ανταλουσίας επίσης. Ντέρμπι, εντάξει. Ανταλουσιάνικες πάντως και δύο ομάδες. Η Σεβίλη νίξε 3-1 την Κάντιθ εκτός έδρας.
Τι νεοφώτιστη.
Ναι. Και πάμε και στην Ιταλία που είχαμε και εκεί πολύ ωραία μάτς, πολλά γκολ. Στο ντέρμπι της αγωνιστικής Ρώμα Γιουβέντους 2-2. Ισοφάρισε η Γιουβέντους παρότι έπαιζε με 10 παίχτες, με 2 γκολ του Κριστιάνου Ρονάλντο. Η Νάπολη σκόρπισε την Τζένοα με 6-0. Η Μίλαν συνεχίζει με 2-2. Βέβαια με μικρομεσαίες ομάδες έχει παίξει. Αλλά νομίζω καλό θα κάνει και αυτό στην ψυχολογία της. Αποσία του Ζλάταν, ο οποίος βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό.
Ο κορονοϊός λέει βρέθηκε θετικός στο Ζλάταν.
Ναι, έκανε την κοστή. Εντάξει, γνωστός ο Ζλάταν.
Ίσως είναι ευκαιρία να βρεθεί το εμβόλιο τώρα.
Μπορεί.
Από τον οργανισμό του Ζλάταν.
Να πούμε ότι στη ματσάρα πίσω της αγωνιστικής στο δεύτερο σημαντικό τρομάτς Ίντερ Φιωρεντίνα 4-3 με ανατροπή στην ανατροπή.
Φοβερό.
Δεν ξέρω αν το είδες.
Το 0-1,
2-1, 2-3, 4-3. Απίστευτο μάτς.
Σπάνια σκορ για ιταλικό πρωτάθλημα.
Ναι. Νομίζουμε ότι αυτά εν ολίγης. Δεν ξέρω αν έχουμε σήμερα Δευτέρα. Σήμερα Δευτέρα έχουμε το Fulham Aston Villa,
ναι,
για την Αγγλία. Και επίσης Μπολόνια Πάρμα για την Ιταλία.
Έτσι ακριβώς, δεν νομίζω ότι
έχουμε. Και να πούμε ότι μεσοβδομάδα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, έχουμε εμβόλυμη αγωνιστική στην Ισπανία.
Σωστά, έχουμε την Τρίτη Sociedad Valencia και Χετάφε Μπέτις. Την Τετάρτη έχουμε Villarreal Alavés, Huesca Atlético Madrid, Eibar Elche και Real Madrid Real Valladolid. Και την Πέμπτη Athletic Bilbao Cádiz, Seville Levante και Celta Barcelona.
Με τον κακό δαίμονα της Barcelona τα τελευταία χρόνια.
Όντως.
Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι.
Ναι, δεν έχουμε νομίζω να συμπληρώσουμε κάτι άλλο. Κοντεύει έτσι κι αλλιώς και η ώρα 6. Θυμίζουμε σε περίπου μια μισή ώρα η Λάρισα υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Αλκαζάρ και το βράδυ το μεγάλο ντέρμπι στις 10 η ώρα, Λίβερπουλ εναντίον Arsenal. Οπότε έχετε να δείτε πραγματάκια και σήμερα το βράδυ από ποδόσφαιρο. Εμείς κάπου εδώ ολοκληρώνουμε.
Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε την προσεχή Παρασκευή 5 ώρα το απόγευμα εδώ.
Όπως πάντα, εδώ στον ορισμό του πέναλτι. Ήταν στα μικρόφωνα ο Δημήτρης Κατσάκος και ο Δημήτρης Σιάτρας και στη ρύθμιση του ήχου και της μουσικής. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Μακάρι να έχουμε τρεις προκρίσεις.
Μακάρι, εννοείται.
Και όπως είπες πολύ σωστά, εδώ θα είμαστε την Παρασκευή στις 5 ώρα στο web radio του Πάμε, στον ορισμό του πέναλτι, να τα συζητήσουμε όλα αυτά και ό,τι άλλο θέλετε εσείς. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε μια καλή εβδομάδα.
Φίλες και φίλοι, γεια σας.